Қазақ ұлттық университетінің радиосы.
Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Әуе толқынында Әл-Фараби радиосының «Қайда кетті сол жарқын жыр, шашатын шаттық шапағын» атты халық жазушысы, ақын, күні кеше ортамыз ойсырап кеткен Фариза Оңғарсынованы арнайы еске алу бағдарламасы. Шаттығы мен мұңы, шабыты мен сыры қатар жетін өмірді моншақ-моншақ жырға пелеу. Еленбегенді көз кіру тек асылында шын ақынға ғана берілетін алуаның сыйы секілді. Құм ішінде бір жарған қызғалдақтай, күлденген әлсіз тағдырын нұрға бөлеген, адуынды мінезін асау толқын секілді жарға соққан қайсарлығын аласармас, тауға теңеп алғынтылғанды ғана нағыз ақын дерсің. Сол қатардың ішінен ерекше көзге түсіп, сағы мен тұман арасынан шуақ шашып, алыстан мен мұндап айтыны, ол күні кеше мен бүгінгі аян болған поэзия патшайымы Фариза Оңғарсынова десек те сірә қателеспеспіз.
Фариза, Фариза жан, Фариза қыз, өмірде ақындардан бір жалғыз. Біріміз, бірімізден арылармыз. Шыдай, шыдай, ақыры жалығармыз, жалығармыз. Архивтерден табылармыз, табылармыз. Сен мені білесің бе, білесің бе? Жан екен мен, жаралмаған күресуге. Жылай жүріп, өттірік күлесіңде. Жүресіңде қоясың, күлесіңде жүресіңде. Бір итерім кеудемнен, бір шалып тастағысай келеді күресінге. Фариза жан, сен соны білесің бе, білесің бе?
Екі жыл. Суық үрлеп, жылы жүдеге дейі екі жыл өтіпті. Фаризасыз көктем, фаризасыз күз. Олар халық жадын жетіп жібергенімен, бойындағы оның отын бір жолы өшер алмады. Ол сөзімізге басты дәлел ақын ізбасарларының оған деген сағынышы. Атыраулық Сұлтан Бибіжанның апасын сағынғаны бізге берген сұхбатында анық көрініп тұрды.
Мен мақтанышпен айтам, ғасырда бір туатын Фаризадай ақын апамның жерлесі болғанымды. Поэзия падишасының өлеңнен құралған өткінші өмірі мен сыршыл ғұмырының қысқа болғандығына әлі де сен алмаймын. Фаризана, кеттің бе алыс мүлде, жақындап бейне әлемге, ғарыш күнге, көп күттірме еліңе оралғайсың. Сендік жүрек бүгінде хәл үстінде. Хош, қазақ поэзиясының патшайымы, сен өлмейсің. Сендік өлің мәңгілік тірі. Жанымызда болмағаныңмен жадымызда барсың. Жаным жәннатта болғай.
Расында, кішкентай жүрегінен Фаризаға деген үлкен сағынышы байқалатын Бибіжанның мұңы осы. Бірақ тірісінде сол Фаризаның жүзін көріп, екінің бірі қол жеткізбеген баққа маңдайын тигізгендер де баршылық. Оған 2012 жылға Шабыт байқауының атақты 3-ші орын жүлдегері Қаруға Темірғалидің тағдыры куәсі сияқты.
Мен Фариза апаймен алдымен кездеспей тұрып, ол кісі менің шығармашылығыммен таныс болатын. Енді біз әлбетте оның шығармашылығын кішкентайымыздан жастанып сүйіп оқып өстік қой. Қыз бала өзі лирикаға жақын болғаннан кейін кішкене біз басқа ақындарға қарағанда енді әрі жерлесіміз болғаннан кейін Фариза Оңғарсынған көп оқыдық, жастанып жатып оқыдық деуге болады. Мен 16 жаста болған кезде, сол кезде алғаш рет өлең жазып, қолыма қалам алып жүрген кезім еді. Сол кезде осы Атырауда Қойшыл Жылқышиев деген ақын ағамыз арамызға дәнекер болып, менің өлеңдерімді сол Фариза апайға оқуға берген екен. Сөйтіп бірінші өзін көрмей тұрып, мақтау сөзін естіген болатын. Жақсы жазады екен алдынан. Жаңадай ақ күн тусын деген сияқты батасын. Кейін 2012 жылы халықаралық шабыт фестиваліне қатысқан кезде Фариза апай өзі жюри болды сол жерде. Әділғазы мүшесінің төрайымы болды. Сол алдын ала жолықтық, кездестік. Айналайын сен қарлығасың ғой деп басынан сипап өзінің ақ батасын берді. Кейін Шабыттан 3-ші орынды берді. Енді ол кезде мен жасым 17-18 жас шамасында болды. Шабыттан бір орын алатындай дәрежеде болған жоқпын. Менен де үлкен жақсы, мықты ақындар болды ол жерде. Орынға ілігі алмай қалған ақындар болды. Ол жерде Фариза мен өзінің сіңлісі болғаннан кейін, әрі Атыраудан ақындар сирек келетін болғаннан кейін кішкене көтермелеп 3-ші орын берген еді. Сосын ол маған сахнаға шығып тұрып, мен Қарлығаға өзімнің сіңілім болғандықтан орын бердім деп айтты. Мен кішкене оған ренжіп қалған едім. Енді ақыры орын беретіні бар, неге айтып айтады деген сияқты. Бірақ мен кейін түсіндім. Фариза апай оны әдейі мені қорғау үшін айтқан екен. Неден қорғау үшін дейсіз ғой? Бөтен көздерден, бөтен сөздерден қорғау үшін айтқан екен. Өйткені Шабыттың айналасында ол қанша киелі поэзияның жарысы дегенмен де айналасында сөздер көп болады екен. Жаңадай таныс арқылы алды, анау арқылы алды, мынау арқылы алды деген сияқты өсек аяғын, мысалы қыздарды көп әңгіме қылады екен, соның ішінде оның қалай алған белгісіз деген сияқты. Сол Фариза апай мен сондай сөздерден қорғау үшін орынды өзім алып бердім деп әдейі айтқан екен. Енді ол кісінің кейінде шапағатын былай көрдік, бірақ ол көп ұзамай дүниеден өтіп кетті ғой. Біраз қасында жүре алған жоқ, біз оның қасында жүрген ақындар енді бақытты шығар деп ойлаймын. Өзім енді бір маңдайымнан сүйіп батасын алғаныма өзім қуаныштымын.
Қайда кетті сол жарқын жыр, шашатын шаттық шапағын атты бағдарламамыз өз жалғасын табуда, сөз тізгінінде мен Қастай Даста. Анасы Фәруде еркелететін апамыз өлер шағында да мезгіл бұршақ жаныңа салып таңба, қайратынан қайсын алып қалма, сен іздейтін аға бар, тарих қандай әнілер бар дем бере жабыққанда, бір ақиқат бәрібір жоғалмайсың, жоғалмайсың жоқтаушың, халық барда деп өлеңнен өрім өрген екен. Сол үні болып апамызды іздеп жүргендер бүгінде жетерлік. Соның бірі біздің бүгінгі кейіпкеріміз апамыздың шәкірті Бауыржан Әлқожа. Бауыржан ағамыздан апамыздың жұрт білмейтін жаңа бір қырларын сұрағанымызда Бауыржан Әлқожа кідірместен былай деп жауап қатты.
Фариза апамыз туралы сөз қозғағанда ең алдымен ол кісінің поэзияға әкелген өршілдігін, жаңашылдығын, рухты өлеңдер, мінезді өлеңдермен келген айтуға болады. Тахауи Ахтановтың Фариза апамыз туралы бұл Юкке Махамбеде деп оның сондай бір ер жігітке тән қасиетін атайды. Шында мынау әйел ақындар, ер ақындар деген бір термин бар ғой, негізі поэзия жынысқа бөлінбегенмен сол тіркесті Фариза апамыз жоққа шығарды десек болады. Кәдімгі ер азаматқа тән бір аласапыран рух, бір өршіл мінез табуға болады әр өлеңін оқысаңыз. Сосын Фариза апамыз жастарға көп қолдау көрсетті. Мысалы өзі ұйытқы басқан Шабыт фестивалінде талай таланттардың тұсауын кесті. Құмар журналы туралы да соны айтуға болады. Менің өзім де сол 2012 жылы Фариза апамыздың қолынан Шабыт фестивалінің лауреаты деген төсбелгіні таққанымды мақтанышпен айта аламын.
көп көп рахмет.
Сырқынған жанарыңнан жаныма табамын мен. Қасиет нұры тамған айналдым қаламыңнан. Сөзіңнің бәрі дәсі сүйсінер кәрі жасы. Жасай бер қазағымның Фаризасы. Сөзіңнің бәрі дәсі сүйсінер кәрі жасы. Жасай бер қазағымның Фаризасы.
Жыл 20 қаңтар, ел көздің жасын көр қылды. Қазақтың Фаризасы мәңгіліктің кемесіне мініп келмеске кетті. Қазақтың қара өлеңі қара жамылды. Оны Бауыржан Қарағызұлы, не деген ауыр күн еді, не деген ауыр түн еді, күпігеген қазақтың қарс айырылды жүрегі деп тебірене жырлады, сары қылды. Бірақ оның ұлықтаған өлі бар да, өлегін аябар өрені бар да, ақын поэзиясы мәңгі жасары хақ. Сіздермен сөз тізгінін ұстаған мен, журналистика факультетінің бірінші курс студенті Дастан Қастай, келесі кезекте Фариза ақынның өз дауысына жазып алынған өлеңдерін ұсынамыз. Қош, сау болыңыздар.
О, туған жер, кең пейіл құшағын кең, саған көңіл бұлқынар құшағын мен, сағынышымды қанат қып саған қарай балапандай талпынып ұшамын мен. Сенде таста қастерлі, аспандалау, сенде жанды тербетер дастан барау. Менің мынау өмірге құштарлығым сені жақсы көруден басталған ау. Алақаны анамның топырағың, сендік махаббатымның оты жалын. Сені қалай сүйудің керектігін мен ешқандай кітаптан оқымадым. Кешірмесен, жат қылықпен жаныңды жараласам, бар сырымды бүкпесіз саған ашам. Мен ел кезіп кетермін отансыздай, үмітіңді ақтауға жарамасам. Өмірдің өткелдерінен қиындық көп көргеніммен, өртеніп от басқаныммен, өзіммен қоштаспадым мен. Күлкімді жайлы күнімді, азапты қайғы мұңымды өзіммен бөліскенің үшін, қатеммен жеңістерім үшін, менің мынау қиындау тағдырым болып, обаста көріскенім үшін, өлең мен сені аялап өтем. Япырау қайда кеткен шуақ түлең, шуақ түлең жазғанға құрат берем, деп бүгін жыр іздейтін адам бар ма? Біреу мені іздесе қуат көрем. Сыңғыры байқалмайды бұлақ керең, сыбдырлап жайқалмайды құрақ деген. Қарақат бүлдіргеннің иісі қайда, күбірлік өзім-өзім сұрақ берем. Шымшылайды сұрақ өмірде де, тымшымайды мазасыз көңіл неге? Бір ғажайып заманға жетем деушем, түсімде ме, білмеймін өмірде ме? Туа деген тірліктен не тірлігін? Әкпенен жүр жабырқау жетім бүгін, ұстаймын деп жұртығын жүрген мен де керегі жоқ бір нәрсе секілдімін. Қалмасам деп назына намыс ардың, жүріп келем қураған қамыс алдым. Іздемесін жырымды түбі әйтеуір, жүректермен туар бір табысардың.